Ziua Armatei Române este celebrată în țară și în străinătate într-un context de provocări de securitate și de intensificare a instabilității. Secretarul General NATO Jens Stoltenberg reconfirmă în contextul afirmațiilor republicanului Donald Trump, preluate în presa europeană drept servicii militare contra cost, că garanțiile NATO sunt absolute și nu vor fi niciodată condiționate. Camera de Comerț americană în România se declară îngrijorată de promisiunile populiste făcute în context electoral de politicieni și definește cei 5 piloni pentru dezvoltarea viitoare a țării. Și la o săptămână de la începerea ofensivei de la Mosul, miniștrii apărării din cele 13 țări aliate care eliberează orașul de sub controlul teroriștilor ISIS discută la Paris evoluția operațiunii. Sunt câteva dintre propunerile principale sinteze ale serii la Radioul Public. Vă invit să ne fiți alături până la ora 23.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Militarii căzuți de-a lungul timpului sub drapelul național au fost comemorați astăzi de Ziua Armatei României, celebrată anul acesta într-un context de provocări semnificative la adresa securității naționale, spunea președintele Klaus Iohannis la festivitățile desfășurate astăzi la Carei. În fața monumentului ostașului român, opera artistului băimărean Gheza Vida, a avut loc o defilare, s-au depus coroane de flori, a fost intonat imnul național, iar preoții au oficiat o slujbă pentru pomenirea ostașilor căzuți pe câmpul de luptă. Adrian Marchiș a urmărit ceremoniile.
România se află la confluența unor zone care generează mari provocări la adresa securității euroatlantice, aprecia președintele României, Klaus Iohannis, astăzi la manifestările organizate în municipiul Carei de Ziua Armatei Române.
România se află la confluența unor zone care generează provocări semnificative la adresa securității euroatlantice și care impun redefinirea puterii militare, precum și adaptarea modalităților de răspuns. Pe de o parte, în Est, Federația Rusă pune la îndoială principiile și mecanismele care asigură stabilitatea la nivel european. Pe de altă parte, asistăm la accentuarea instabilității din regiunea Orientului Mijlociu, inclusiv prin apariția unor noi forme de radicalism și extremism terorist, ori migrație greu de controlat. La toate aceste provocări trebuie să răspundem cu promptitudine, dar în același timp în baza unei strategii și a unei viziuni. România a dovedit că are obiective strategice și că știe să le atingă. Statul român se bucură de garanții de securitate solide, care decurg în primul rând din statutul său de membru al Alianței Nord-Atlantice, al Uniunii Europene și din parteneriatele strategice, dintre care un rol fundamental îl are acela cu Statele Unite ale Americii.
Pentru mulți dintre localnici este o aleasă sărbătoare a Armatei Române, dar și a municipiului, așteptată an de an.
Foarte frumoasă. E o plăcere să vin să le văd. Mi-e dor să văd cum mărșăluiesc militarii.
Un ofițer înalt în grad, octogenar, ne mărturisește că ar mai fi brazde de eliberat.
Suntem în al 72-lea an de când s-a terminat războiul. Trupele noastre, acum 72 de ani, au trecut pe aici în 1944 și au eliberat orașul ăsta Carei. Am trăit zilele, erau niște noroaie pe aici pe atunci și ploua și trebuia să mișcăm, să luăm înainte cu asalt inamicul, să-l dăm peste graniță. Acum se zice că am eliberat ultima brazdă. Însă nu e adevărat că mai avem brazde de eliberat.
Da, așa mai avem brazde de eliberat.
Deci mai avem brazde de eliberat. Sunt generalul de brigadă, Mancaș Constantin, și am 89 de ani.
În sănătate, am onoare.
Ziua Armatei României a fost sărbătorită anul acesta în toate localitățile din țară unde sunt unități militare, în țările în care România are acreditați atașați ai apărării și în bazele militare din teatrele de operații în care sunt dislocați militari români. Potrivit MAPN, ceremonii cu depuneri de coroane de flori au avut loc la cimitirele și la monumentele dedicate eroilor români din Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Federația Rusă, Republica Moldova și în Ucraina. La Rosoșca, regiunea Volgograd din Federația Rusă, a avut loc o ceremonie de de reînhumare a militarilor români căzuți în luptele de la Stalingrad. Revenim imediat la chestiunile de securitate, dar până atunci o ceremonie asociată de obicei Zilei Armatei Române este aniversarea zilei de naștere a regelui Mihai, care împlinește tot astăzi 95 de ani. Au fost organizate mai multe manifestări, dar ele s-au centrat pe concertul de gală desfășurat în această seară la Ateneul Român, unde principesa moștenitoare Margareta a dat citire unui mesaj cu prilejul aniversării maiestății sale. A fost organizată și a noua ediție a concertului anual de binefacere, iar fondurile obținute vor fi folosite în beneficiul programului Tinere Talente. Angela Cerven a fost acolo.
Fundația Principesa Margareta a României a continuat prin organizarea concertului tradiția familiei regale de a susține și promova talentul tinerilor artiști români. În deschiderea evenimentului, Alteța Sa Regală, Principesa Moștenitoare Margareta a României, a citit mesajul prilejuit de aniversarea majestății sale, regelui Mihai I.
Regele Mihai a trăit aproape un secol de viață cu simțul datoriei, cu credință și cu iubire de țară. După 1947, regele Mihai a reprezentat simbolul a trei virtuți: statalitatea, coroană și democrația. Să ne aducem aminte astăzi de regina Ana. Povestea de dragoste a părinților mei a mers mai departe decât destinul lor personal. Să ne arătăm admirația, iubirea și respectul față de regele Mihai și să-i urăm liniște și sănătate.
Un alt eveniment dedicat majestății sale regelui Mihai I a avut loc în această seară la Muzeul Național Cotroceni. Reporterul nostru, Daniela Mânuță, a fost prezentă și a aflat de la managerul interimar al muzeului, Ștefania Dinu, semnificațiile filmului proiectat și pe cele ale cărții prezentate.
O seară pe care ne-am gândit să o aniversăm cu proiecția filmului Războiul Regelui, cel mai complex documentar despre regele Mihai și despre ceea ce s-a întâmplat în anumite momente ale istoriei românilor, și mă refer la cel de-al doilea război mondial, volumul Anul Regal, de fapt un volum de studii coordonat de domnii profesorii dr. Daniel Șandru și dr. Alexandru Muraru, prefațat de Alteța Sa Regală Principele Radu, semnifică un moment care a marcat istoria acestei țări și mă refer la anul 1866, anul în care Principele Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen a pășit la 10 mai pe pământ românesc, și semnifică și aducerea în memoria noastră a tinerilor, mai ales a anului 1866 și anul când a fost adoptată prima Constituție a României, care a marcat profund evoluția ulterioară a României spre modernitate.
Anul acesta se împlinesc 150 de ani de la sosirea principelui Carol I în România.
Să amintim că după emisiunea Agenda Globală, Teatrul Radiofonic plănuiește în această seară difuzarea piesei Alegerea, semnată de regele Mihai și de regina Ana. Miniștrii apărării din NATO vor discuta mâine și joi la Bruxelles, la reuniunea de toamnă, continuarea planurilor pentru întărirea prezenței aliate în Marea Neagră. Anunțul a fost făcut astăzi într-o conferință de presă de secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, care a mai spus că alianța sprijină direct de câteva zile coaliția internațională împotriva ISIS prin trimiterea de avioane AWACS de supraveghere.
În tradiționala conferință de presă dinaintea reuniunii miniștrilor apărării, secretarul general NATO Jens Stoltenberg a subliniat faptul că la mai mult de 100 de zile de la summitul Alianței de la Varșovia, responsabilii apărării vor evalua progresele și vor trasa direcțiile de viitor pentru deciziile luate în iulie de liderii aliați, de îmbunătățirea apărării și pentru a asigura stabilitate în vecinătatea Alianței. Jens Stoltenberg a reamintit că de anul viitor NATO va avea 4 batalioane la frontiera estică, iar mâine Germania, Marea Britanie, Statele Unite și Canada își vor anunța planurile pentru cele 4 batalioane pe care le vor conduce în țările Baltice și în Polonia. Este vorba despre măsuri de descurajare credibilă, nu pentru a provoca un conflict, ci pentru a preveni un conflict, a spus secretarul general NATO. El a mai anunțat că întărirea prezenței NATO la Marea Neagră va fi de asemenea pe agenda miniștrilor apărării.
We will also take forward plans to strengthen NATO's presence in the Black Sea region.
Vom continua planurile pentru consolidarea prezenței NATO în regiunea Mării Negre. Vom evalua infrastructura de care este nevoie în țările aliate pentru a permite mișcarea rapidă a forțelor noastre în Europa și vom analiza rolul tot mai însemnat pe care îl are apărarea cibernetică în operațiunile noastre, a spus secretarul general NATO, detaliind agenda reuniunii. Despre intențiile aliaților pentru zona Mării Negre a vorbit într-un briefing la Bruxelles și ambasadorul Statelor Unite la NATO, Douglas Lute. El a spus, potrivit informațiilor postate pe contul de Twitter al misiunii americane la NATO, că alianța își va spori prezența în sud-estul Europei și că România va găzdui o brigadă multinațională care va coordona antrenamentul militarilor și operațiunile. O sesiune specială a miniștrilor apărării va fi dedicată planurilor de promovare a stabilității spre vecinătatea extinsă a NATO, iar secretarul general Jens Stoltenberg a anunțat, ca parte a acestor eforturi, că alianța sprijină direct coaliția internațională care luptă în Irak și în Siria împotriva grupării teroriste Statul Islamic, prin trimiterea de avioane AWACS de supraveghere. Întrebat în conferința de presă despre criticile candidatului republican în alegerile americane Donald Trump cu privire la cheltuielile reduse pentru apărare ale europenilor, secretarul general NATO a spus că protecția alianței pentru membrii săi este necondiționată.
NATO's security guarantees are not conditioned.
Garanțiile de securitate din partea NATO nu sunt condiționate, ele sunt absolute, sunt necondiționate. Deci, NATO îi protejează pe toți aliații împotriva oricărei amenințări și acest lucru este esențial pentru stabilitatea în Europa. Nu spunem nimănui, dacă nu plătești, nu te protejăm, a explicat secretarul general NATO. Jens Stoltenberg a reamintit că articolul 5 din tratatul NATO, referitor la apărarea colectivă, a fost activat pentru prima dată în sprijinul Statelor Unite, după atacurile de la 11 septembrie 2001.
A fost relatarea Luminiței Apostol. Senatul României a adoptat aseară ca for decizional cu unanimitate de voturi legea privind industria națională de apărare. Documentul creează cadrul legal privind industria națională de apărare, reglementând și organizarea sectorului pe domenii strategice, stimularea investițiilor și diversificarea produselor specifice domeniului, precum și participarea la activitățile industriei europene de apărare. Nevoia unei asemenea legere imperativă susține unul dintre inițiatorii acesteia, senatorul Titus Corlățean. Într-un interviu realizat de Alexandru Ioan, fostul ministru de externe a ținut să sublinieze și consecințele economice și sociale ale noului act normativ.
Este prima lege a industriei naționale de apărare în România în toți acești ani, care reglementează un domeniu esențial pentru securitatea națională a României. Este vorba de modul în care companiile din România, atât din sectorul de stat, cât și privat, subliniez, sunt organizate, funcționează, produc, e o chestiune de achiziție, e o chestiune de mentenanță, care vizează domeniul securității naționale a României într-un context internațional pe care, iată, îl cunoaștem foarte complicat și regional și în lume și în combaterea terorismului. Era nevoie de această lege care să genereze o serie de facilități importante pentru industria de apărare a țării în materie de producție, mentenanță, achiziții, inclusiv în domeniul investițiilor, modernizării. Spuneam atât pentru companiile din domeniul de stat și în principal trei județe mai au o industrie reprezentativă, mă refer la Dâmbovița, la Brașov și la Alba, dar și companiile din domeniul privat și aici mă voi referi doar la cele din domeniul IT, ITNC și Cyber Defense. Este o gură de oxigen foarte importantă și în egală măsură ne permite, în condițiile în care România știe foarte bine are niște angajamente și în Alianța Nord-Atlantică, dar și noile proiecte ale Uniunii Europene, cele legate de politica de securitate și apărare comună, care își propune o industrie europeană de apărare și contribuțiile industriilor naționale să fie consistente. Acest lucru ne permite să avem locul nostru la masă, astfel încât companiile românești să și producă, să și vândă, să vândă și armatei române, pentru că asta este un subiect important și e și delicat. Orice armată română ar trebui să beneficieze de comenzi din partea industriei românești, poate mai puțin, nu neapărat cu entuziasm întotdeauna din partea companiilor străine. Deci sunt lucruri care au și consecințe economice foarte importante și consecințe sociale. Și această lege, pot să vă spun, am discutat-o ceva ani înainte cu companii din domeniul industriei de apărare românești, cu sindicatele, foarte interesate pentru păstrarea locurilor de muncă și pentru salarii mai bune.
În ce măsură această lege, domnule ministru, va crea fundamentul apărării naționale a României în perioada următoare?
Fundamentul apărării naționale este realizat de fapt prin acele documente politice și legislative în materie de strategie de securitate națională care au fost adoptate și unele care sunt ameliorate. Însă această lege asigură o parte a fundamentului efectiv. Mă refer la capabilitățile militare care stau la îndemâna industriei românești, dar și la mentenanță, aspect foarte important, pentru că noi trebuie să investim, dar trebuie să și menținem ceea ce producem sau distribuim. Este prima lege, subliniez, a Industriei Naționale de Apărare și poate cineva s-ar putea mira să audă acest lucru după atâția ani. Era o lege necesară și care vine, iată, la un moment extrem, extrem de necesar și de oportun. Nu-mi rămâne decât să cred că președintele României va promulga rapid o lege la care s-a lucrat foarte serios. Ea a primit o serie de amendamente în Comisia de la Senat, Comisia de Fond. Au fost propuneri susținute și de cele două ministere din actualul guvern competente în materie, Ministerul Economiei și respectiv Ministerul Apărării. Deci este o lege bună, poate nu e perfectă, dar este o lege pe care o vom avea și în sfârșit vom putea susține capacitatea de apărare a țării.
Această lege va favoriza într-o măsură mai mare sau mai mică aprovizionarea armatei din surse interne?
Da, există niște dispoziții care, încerc să folosesc o formulă juridico-politică, va crea până la urmă un drept de preeminență pentru companiile românești, adică instituția competentă românească înființată în baza acestei legi trebuie să fie informată atunci când există interes de anumite achiziții din partea unor forțe armate românești și atunci există niște mecanisme pentru a se vedea exact. Dar acest lucru dă un anumit avantaj și companiilor românești, așa cum au făcut alte state din Alianță sau alte state din Uniunea Europeană. Trebuie să ne protejăm și noi și să consolidăm industria de apărare a țării, ne place sau nu, perioada este dificilă și trebuie să ne luăm măsură de precauție.
Domnule ministru, vor mai apărea acuzații în presă că România își permite să exporte ceea ce fac toate țările de pe această planetă producătoare de armament?
Exportul de armament se desfășoară după niște reguli internaționale la care România este parte și reguli naționale în conformitate cu cele internaționale, foarte clare, foarte stricte, cu proceduri foarte clare și cu o instituție guvernamentală care este instituția care face filtru și verifică aceste lucruri. Toate lucrurile care au apărut în acești ani, și mi-aduc aminte de situații când eram ministru de externe în funcție, au apărut pe fondul în general interese politice, geostrategice și au reprezentat fie manipulare, fie un alt tip de interese și acuze la adresa României, care au fost demontate de instituțiile statului român. Trebuie să fim conștienți că trăim într-o lume mai complexă, mai complicată, dar România a respectat întotdeauna cu strictețe aceste reguli.
Senatorul Titus Corlățean, intervievat de Alexandru Ioan.
Acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
Coaliția internațională care luptă pentru îndepărtarea grupării jihadiste ISIS din orașul irachian Mosul s-a reunit astăzi la Paris la nivel de miniștri ai apărării pentru a discuta despre ofensivă, dar și despre strategia care ar trebui adoptată după reluarea sub control a orașului. Anton Cazacu relatează din Paris.
În anturajul ministrului Jean-Yves Le Drian se afirmă că cei 13 miniștri ai apărării au analizat diferitele scenarii prezentate de șefii militari, mai ales pentru a vedea care sunt posibilitățile ce rămân de acum încolo organizației teroriste Statul Islamic după ofensiva de la Mosul. Este vorba inclusiv despre riscul unei dispersări a membrilor organizației teroriste sau a replierilor grupate către orașul Raqqa din Siria. Semnal importanței acordate acestei reuniuni, președintele francez François Hollande a luat și el cuvântul în deschidere. Să-l ascultăm.
Nous savons que à mesure que Daesh va reculer,
știm că, pe măsură ce statul islamic va da înapoi la Mosul, această organizație teroristă va fi tentată să comită acte de violență peste tot unde va putea. Trebuie deci să dăm dovadă de multă vigilență și să ne coordonăm foarte bine. Trebuie să vedem de asemenea ce va fi de făcut în săptămânile care vor urma și mă gândesc în primul rând la situația de la Raqqa, în Siria. Ne este foarte clar că un anumit număr de teroriști se vor deplasa la Raqqa. Acest oraș va deveni, dacă vom cuceri Mosul, ultimul bastion al statului islamic. Acesta este motivul pentru care trebuie să colaborați, astfel încât să putem fixa împreună etapele viitoarelor operațiuni militare. Trebuie să facem în așa fel încât statul islamic să fie distrus, oriunde s-ar afla, căci existența oricărui bastion ar reprezenta o amenințare pentru interesele și pentru securitatea noastră. La Paris se consideră că, dincolo de aspectul simbolic, recucerirea orașului Mosul ar constitui o pierdere majoră pentru statul islamic. Organizația teroristă ar pierde astfel resurse financiare considerabile, obținute în parte prin șantajarea populației locale. Ar pierde de asemenea mult material militar și capacitatea de a recruta combatanți în rândurile populației, inclusiv cu forța, așa cum face acum. În paralel cu recucerirea orașului Mosul, Parisul preconizează izolarea orașului sirian Raqqa, celălalt bastion al statului islamic în regiune și unde au fost, se pare, puse la cale atentatele care au lovit Franța în ultimii ani. Problema este că, spre deosebire de Irak, unde statul islamic este combătut la sol de forțele de la Bagdad și de curzi, în Siria adversarii statului islamic sunt încă prea puțin numeroși. De aceea Parisul consideră că este vital să fie sprijinită gruparea FDS, Forțele Democratice Siriene, o coaliție de combatanți curzi și arabi susținută de Statele Unite. Problema este că, cel puțin conform declarațiilor făcute de liderii curzilor sirieni, aceștia din urmă ar fi atacați masiv de Turcia, care acționează astfel ca un aliat obiectiv al statului islamic, pentru a împiedica constituirea unei regiuni curde autonome în Siria. Toate aceste probleme militare, dar și geostrategice, deloc simple, au fost dezbătute la Paris, la reuniunea celor 13 miniștri ai apărării occidentali.
Continuăm cu aprecierea ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, potrivit căruia ofensiva forțelor irachiene susținute de Statele Unite la Mosul este la fel cu cea a trupelor siriene sprijinite de aviația rusă la Alep. La Alep, în Siria, bombardamentele sunt suspendate de o săptămână și continuă să funcționeze coridoarele umanitare pentru civili, spune ministrul de externe Lavrov. De altfel, Moscova continuă să respingă toate criticile care îi se aduc pe tema situației umanitare, deși statisticile arată că în jur de 500 de persoane au fost ucise și peste 2000 rănite de când armata siriană și aliatul său rus au lansat ofensiva de la Alep. Avem ultimele informații în direct acum de la corespondentul nostru la Moscova, Alexandru Beleavski, în direct prin telefon. Bună seara!
Da, bună seara! Într-adevăr, Sergei Lavrov s-a referit la aceste paralelisme dintre situația de la Alep și cea de la Mosul, paralelisme care au fost invocate de el, după cum singur a precizat în convorbirea telefonică de aseară cu șeful diplomației americane, John Kerry. Lavrov a spus, citesc, că există aceeași situație, adică coaliția americană a cerut civililor să plece din oraș, a deschis coridoare umanitare, este exact ceea ce face Rusia, face și Siria la Alep, însă răspunsul lui John Kerry, conform ceea ce a spus Sergei Lavrov, a fost că e vorba de situații diferite, întrucât la Alep suferă civilii, iar la Mosul este o operațiune pregătită din timp, Lavrov replicând, da, dar înseamnă că la Mosul nu suferă și la Mosul civilii. Situația, aceste contre diplomatice sunt deja curente între Moscova și Washington și situația nu cred că se va putea atenua până cel puțin la alegerile americane, alegerile prezidențiale din noiembrie, dar pe acest fond au loc și consultări în formatul Lozan, adică Rusia, Statele Unite, Arabia Saudită, Turcia, Qatar, care se desfășoară nu la Lozan, ci la Geneva, la nivel de experți. Și, după cum a declarat astăzi Mihail Bogdanov, un viceministru rus de externe, participanții au reușit să pregătească un proiect de document, de fapt un document de lucru la nivelul lor, deci nu este vorba de un document politic, referitor la situația de la Alep, la problema coridoarelor umanitare, la ajutoarele umanitare și deci la întregul complex al problemelor ce țin de acest oraș sirian. A fost transmis documentul în capitalele respective și Bogdanov a spus că Rusia speră că acesta să fie convenit probabil la nivel de ministri de externe. El nu a precizat ce conține documentul și când ar putea fi acesta oficializat. Pe de altă parte, așa cum ai spus și tu, Rusia a anunțat prelungirea moratoriului asupra bombardamentelor din zona de 10 km în jurul orașului Alep, decretat pe 18 octombrie. Și, după cum a subliniat astăzi din nou Ministerul Rus al Apărării, este gata să deschidă la prima cerere a organizațiilor umanitare accesul spre această zonă a orașului Alep, dacă vor exista informații veridice că acolo sunt bolnavi, răniți și civili gata să fie evacuați. Ori până în prezent n-au reușit să părăsească orașul Alep, de fapt zona de est controlată de Jabhat al-Nusra și aliații acestea, decât mai puțin de 100 de persoane civili și câțiva militanți răniți, mai ales din cauza împotrivirii grupărilor extremiste. Rutskoi a declarat, este vorba de generalul Rutskoi, șeful direcției operative a statului major rus, a declarat astăzi că extremiștii trag în toți cei care încearcă să folosească de aceste coridoare umanitare. și mai mult continuă bombardarea și zone de vest a orașului Alep, controlată de armata guvernamentală siriană, provocând în cele trei zile de pauză umanitară,
Alexandru,
14 morți și mai mulți răniți.
Sunt evoluții care vor continua, da, probabil și în ultimele zile vom urmări împreună cu tine, da, aceste evoluții. Mulțumesc pentru participarea la Agenda Globală. La București, Camera de Comerț Americană din România a prezentat astăzi proiectul intitulat Priorități pentru România, un demers vizând încurajarea cuprinderii în dezbaterile electorale de teme prioritare pentru economia, dar și societatea românească în ansamblu. Iulian Orescu a fost de față la eveniment.
Camera de Comerț Americană în țara noastră a dat publicității o variantă actualizată a recomandărilor sale de politici, grupate sub genericul Priorități pentru România, un demers menit a încuraja orientarea dezbaterilor din perioada electorală către teme prioritare pentru economie și societate în general. În opinia membrilor AmCham, aceste priorități trebuie să se axeze pe 5 mari domenii, aceleași care pot asigura o creștere economică sustenabilă. Este vorba de capitalul uman, cu accent pe educație și rezolvarea problemelor demografice, necesitatea unei infrastructuri moderne, atragerea investițiilor, protecția mediului și asigurarea statului de drept și a aplicării legii. Toate acestea ar trebui să fie elementele unui proiect de țară, care ar avea drept efect inclusiv îmbunătățirea imaginii României, spune președintele AmCham, Ionuț Simion.
O infrastructură mai bună atrage mai mulți investitori. Un stat de drept și aplicarea legii îi dă confort oricărui investitor, indiferent că este străin sau local. Investitorii vin în România pentru că există piață. Și piața este dată nu de mărimea teritoriului, ci de numărul populației. Și de aici legătura cu de ce creșterea economică e potențată de factorul demografic. Ori, mult mai ușor vor veni investitori de orice fel în România dacă vor ști că beneficiază de o infrastructură modernă, că au capacitatea de a acționa și a-și derula activitatea astfel încât să beneficieze de servicii medicale de calitate, astfel încât să beneficieze de servicii de educație. Toate aceste lucruri se transformă și se vor duce în imaginea țării.
Guvernul care va fi format în urma alegerilor din decembrie ar trebui să urmărească obținerea unei creșteri economice sustenabile pentru România, consideră Ionuț Simion. El spune că deocamdată nu există semne ale unei creșteri economice nesustenabile, însă atrage atenția asupra riscurilor existente în acest domeniu.
Prioritatea zero a guvernului ar fi să asigure o creștere economică sustenabilă. O creștere care nu este sustenabilă poate avea efecte destul de nefavorabile. Creșterea economică a României de 6% e un lucru bun la prima vedere, dar dacă ea nu are la bază fundamente economice sustenabile, putem plăti un preț destul de mare. La acest moment, cel puțin din analizele făcute, deficitul României nu are același grad de creștere pe măsura ceea ce se anticipa în primele 6 luni ale anului. Dacă acest lucru s-ar menține, e un lucru bun. Dacă acest deficit de 3% va fi menținut prin frânarea investițiilor, prin prorogarea unor cheltuieli în anii care vin, n-am făcut nimic. Asigurăm 3% deficit bugetar, dar de fapt nu pe fundamente reale, ci prin amânarea unor investiții sau reprogramarea unor cheltuieli sau chiar și tăierea lor.
Printre propunerile concrete ale Camerei de Comerț Americane se numără stimularea natalității, inclusiv prin măsuri fiscale pentru familiile care au mai mult de 2 copii, creșterea finanțării de la buget pentru educație și sănătate, valorificarea potențialului neutilizat din agricultură, punerea în practică cât mai rapidă a masterplanului de transport, eficientizarea sistemului de ajutoare de stat, măsuri pentru păstrarea în țară a forței de muncă specializată și asigurarea unei transparențe și predictibilități a legislației.
Iulian Olescu, scutirea de impozit a profitului reinvestit va fi extinsă pe perioadă nedeterminată, spune ministrul de Finanțe Anca Dragu. În plus, cheltuielile destinate pregătirii profesionale vor fi deductibile. Anunțurile au fost făcute în cadrul ediției a 24-a a topului național al firmelor private din România. Peste 150 de societăți mici și mijlocii au fost premiate cu acest prilej. Au declarat o cifră însumată de afaceri de 10 miliarde de lei, iar profitul brut înregistrat depășește 1 miliard de lei. Florentina Varga.
Birocrația stufoasă, lipsa forței de muncă, dar și a finanțării IMM-urilor sunt principalele 3 probleme cu care firmele românești se confruntă, a arătat Florin Jianu, președintele Consiliului Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România. Acesta a cerut guvernului să țină cont de propunerile firmelor, printre care relaxarea condițiilor de participare la licitațiile IMM-urilor și renunțarea la procentaj. Florin Jianu.
Din bugetul local, pe modele care există și în alte țări europene, putem să realizăm finanțări pentru întreprinderile mici și mijlocii din acea zonă și de asemenea deschiderea în cadrul primăriilor, respectiv Consiliului Județene, de birouri de atragere de investiții. toate activitățile mediului de afaceri trebuie să se concentreze pe atragerea de investiții, fie ele străine, fie românești, cu un accent pe ceea ce înseamnă protecția întreprinderilor mici și mijlocii autohtone și promovarea foarte mult a internaționalizării și a exportului. Majoritatea instituțiilor statului se transformă în instituții strict de control, nu sunt și instituții de prevenție. Ori mediul de afaceri are nevoie de un parteneriat, are nevoie de prevenție. Avem nevoie de urgentare a măsurii privind revenirea la ceea ce înseamnă reducerea participării firmelor românești, IMM-urilor, acea reducere de 50% privind garanția de participare, cifra de afaceri și garanția de bună execuție, o măsură care a ajutat întreprinderile românești.
Ministerul Finanțelor va aproba în maxim 2 săptămâni măsura extinderii scutirii de impozit a profitului reinvestit pe o perioadă nedeterminată, a anunțat ministrul de resort Anca Dragu.
Nu numai la cheltuielile pe care un angajator le are cu pregătirea în mod direct, cu formarea profesională, cu pregătirea, cu salarizarea profesorilor care vin să pregătească un tânăr, cu cheltuielile de cazare, de masă pentru acești tineri, dar și cheltuieli pe care angajatorul le are cu echipamentele care sunt necesare pregătirii profesionale.
Potrivit Ministerului Finanțelor, aceste cheltuieli vor fi deductibile din punct de vedere fiscal, a mai adăugat Anca Dragu.
România importă anual 80.000 de tone de pește, deoarece capacitatea de producție națională nu depășește 30.000 de tone, spune ministrul agriculturii Achim Dimescu, în opinia căruia este nevoie de dezvoltarea unei flote de pescuit marin. Se va pune accent în special pe nave de mici dimensiuni, a adăugat ministrul Dimescu la o conferință la nivel înalt organizată la București. Acolo a fost și ministrul mediului, Cristiana Pașca Palmer, care a atras atenția că sunt necesare și măsuri de protecție, pentru că avem nevoie de un mediu marin sănătos. Atena Teogun a sintetizat.
Cooperare regională pentru protecția speciilor marine au fost cuvintele rostite de majoritatea participanților la conferința la nivel înalt pentru întărirea cooperării la Marea Neagră, organizată timp de 2 zile la București. Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, a declarat că România are ca prioritate consolidarea flotei naționale de pescuit prin achiziționarea de nave de mici dimensiuni. O altă preocupare reprezintă dezvoltarea acvaculturii, care completează aprovizionarea piețelor cu produse, dar și diminuează presiunea asupra resurselor maritime naturale. Achim Irimescu și-a exprimat speranța că declarația semnată de cele 6 țări riverane la Marea Neagră va duce la protejarea mediului marin.
Sigur, e foarte important pentru că sunt state cu statut diferit. La Marea Neagră doar sunt state membre UE, doar România și Bulgaria și au un regim aparte în ceea ce privește resursa de pește, pescuitul pe cote, la speciile în pericol. Și sunt state cum e Federația Rusă, cum e Ucraina, Turcia, care au capturi care practic depășesc 80% și care, sigur, în opinia noastră și a Uniunii Europene, ar trebui încet, încet să introduc aceeași politică de protejare a resursei marine. În anii trecuți am avut discuții foarte aprinse la Bruxelles, pentru că este o discriminare pentru România și Bulgaria să aplice restricții care nu se regăsesc și la alte state membre și, sigur, în trecut chiar am avut unele probleme cu vase care intrau în apele României pentru a prinde pește unde, respectând regulile comunitare, sigur, se găsește mai mult pește decât în alte zone.
De multe ori sunt reuniuni foarte bune, se discută aspecte foarte importante, dar dacă nu se monitorizează ceea ce se angajează statele în declarația respectivă, sigur, s-ar putea să nu avem efectele scontate.
În deschiderea conferinței, ministrul mediului Cristiana Pașca Palmer a vorbit despre protecția biodiversității marine, dar și despre măsurile pe care România le ia în vederea diminuării poluării.
La nivel național, România a investit și va continua să investească peste 20 de miliarde de euro pentru reducerea poluării apelor din bazinul hidrografic al Dunării, atât prin realizarea de stații de epurare performante, cât și prin îmbunătățirea practicilor legate de reducerea poluării difuze. Recent, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a convenit cu Banca Mondială extinderea proiectului privind reducerea poluării cu nutrienți din surse agricole, fapt ce va face ca investițiile în reducerea poluării difuze să depășească 110 milioane de euro.
Ministrul Mediului Cristiana Pașca Palmer încheie relatarea Atenei Teognoste. În Spania, după un blocaj politic de 10 luni, liderul Partidului Popular, Mariano Rajoy, premier în exercițiu, a acceptat astăzi propunerea suveranului de a se supune unei noi sesiuni de investire în fruntea guvernului. Se așteaptă ca Rajoy să fie investit sâmbătă în a doua procedură cu sprijinul principalei forțe de opoziție. Spania va avea așadar un executiv după 4 luni de la alegerile din iunie, când spanioli au votat pentru a doua oară Parlamentul Național. O corespondență semnată din Madrid de Ana María Damián.
Me gustaría contar con una mayoría parlamentaria más amplia y más comprometida con un programa de gobierno que despejara.
Mi-ar plăcea să contez pe o majoritate parlamentară și angajată față de un program de guvernare care să rezolve din primul moment toate incertitudinile. Deja știu că nu va fi așa, dar în orice caz vă garantez că voi lucra încă din prima zi pentru ca acest guvern să fie capabil, stabil și durabil. Sunt cuvintele lui Mariano Rajoy imediat după consultările desfășurate la Palatul Regal astăzi cu scopul de a forma un executiv. Liderul conservator a acceptat propunerea regelui și promite că va face un guvern stabil dacă va obține majoritatea simplă deja anunțată pentru sâmbătă. La limita termenului legal și pentru a evita repetarea alegerilor, Spania va avea așadar în sfârșit un guvern cu funcții depline. Este a doua oară când Rajoy se va prezenta mâine seară în Congresul Deputaților cu un program de guvernare care continuă linia din legislatura precedentă, cu diferența că bugetul pentru anul viitor trebuie ajustat pentru reducerea deficitului cu aproape 10 miliarde de euro. În opoziție, Partidul Socialist a cerut dezbaterea sau anularea unor legi care au produs mii de concedieri, au tulburat sistemul educației și a măsurilor care au dus la reducerea posturilor în sistemul public. Decizia de abținere la votul din a doua procedură, când Rajoy poate fi investit cu majoritate simplă, a fragmentat și mai mult Partidul Socialist, care, deși a promis o opoziție fermă, pornește în această legislatură cu o problemă de coeziune. La rândul său, Partidul Podemos suspectează o alianță între populari, socialiști și liberalii de la Ciudadanos, deși dorește acorduri punctuale cu partidul condus în prezent de un comitet interimar. Primul obiectiv este modificarea legii electorale, care avantajează partidele tradiționale și le limitează pe cele noi. Într-un interviu acordat astăzi unui post de radio, liderul Pablo Iglesias a precizat că nu este normal ca în Spania să guverneze partidul cel mai corupt din Europa și că Podemos este de fapt rezultatul eșecului marilor partide. Încă înainte de discuțiile de la Palatul Regal de astăzi, mai multe organizații au anunțat proteste la Madrid și la Valencia, dar și în alte orașe din țară, față de investirea lui Mariano Rajoy în funcția de premier. Protestele programate pentru vineri și sâmbătă sunt organizate de aceleași platforme care au format mișcarea Înconjoară Congresul în anul 2012, împotriva măsurilor de austeritate aplicate de guvernul conservator al aceluiași premier aflat acum în exercițiu.
Și în fine, multe dintre țările europene afirmă că susțin drepturile omului, dar lucru mai puțin știut, o bună parte din bugetele lor provin din vânzări de arme către zone aflate în conflict. Nu se știe bine nici unde ajung armele, care pot fi folosite pentru a ucide civili sau în mâinile jihadiștilor, spune din Finlanda Denis Audroiu.
Aproape 100 de milioane de euro au intrat în visteria Finlandei din vânzările de arme, în special în Orientul Mijlociu, spune raportul făcut public de organizația neguvernamentală O Lume Mai Sigură, Safer Globe. Țări precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Israel, Turcia, Oman, Qatar, Turkmenistan, Uzbekistan sunt înarmate de Finlanda, precum și de alte țări europene, deși sunt recunoscute pentru modul în care încalcă drepturile omului. Nu se știe niciodată cu exactitate cum sunt folosite aceste arme și unde ajung ele, după cum recunoștea încă de anul trecut o reprezentantă a Ministerului de Externe finlandez cu ocazia publicării unui raport similar. Numai Arabia Saudită și Africa de Sud au cumpărat fiecare armament finlandez de aproximativ 30 de milioane de euro în 2015. Raportul făcut public în presă a dus imediat la reacții puternice. Asociațiile neguvernamentale și presa au întrebat reprezentanții puterii, pe ministrul de interne Jussi Niinistö și primul ministru Juha Sipilä, despre coerența politicii finlandeze. Pe de o parte, angajarea deschisă a Finlandei în găsirea de soluții pașnice și respectarea drepturilor omului și, pe de altă parte, înarmarea masivă a Orientului Mijlociu a puterilor care își omoară proprii cetățeni. De asemenea, în special în Orientul Mijlociu, armele pot ajunge cu ușurință în mâinile jihadiștilor care dispun de armament foarte nou și performant, fără să se știe exact de unde. Răspunsurile celor doi miniștri rămân vagi. Finlanda nu a abandonat drepturile omului și autorizațiile de export sunt date pentru fiecare caz în parte. Nu credem că armele finlandeze au fost folosite de Arabia Saudită pentru a ataca civili în războiul din Yemen. Facem și noi ca și celelalte țări europene, au spus miniștrii. Licențele de export sunt acordate de Ministerul de Externe, care confirmă că politica finlandeză nu s-a schimbat în ultimii ani. Fostul ministru de externe, Erkki Tuomioja, acum din poziția confortabilă de pe margine, arată că Suedia a încetat afectat vânzările de arme către Arabia Saudită. În ultimii ani, Margot Wallström, ministra de externe a Suediei, s-a exprimat de nenumărate ori împotriva încălcării drepturilor omului în Arabia Saudită și împotriva ipocriziei firmelor de armament suedeze, cărora le-a cerut să oprească exporturile. Producătorii suedezi de arme au pierdut peste 1 miliard de euro anual prin încetarea tranzacțiilor cu Arabia Saudită în 2015. În Finlanda, președintele Comisiei Apărării din Parlament, Kanerva Ilka, a anunțat că va lansa o investigație privind exportul de arme. Finlanda este pe cap de locuitor una din cele mai mari exportatoare de armament, în special vehicule de teren. Firma care produce armamentul este deținută de către stat și a fost implicată de-a lungul anilor în mai multe scandaluri de corupție.
Emisiunea din această seară se încheie aici, dar la ora exactă la Radio România Actualități vin știrile. În numele echipei, de la microfonul Agendei Globale, Pavel Ionescu vă mulțumește că ne ascultați.